Adria. Bizkaia, Bizkaia, Bizkaia Erratia. Maiatzeko azken eguna da, tabakorik bako munduko eguna. Honen inguruan, aste honetan zehar jarduera desberdinak antolatu dauz minbiziaren aurkako alkarteak Bizkaian zehar.
Gaur bertan, Santurtzin antolatu dabe ekitaldia, Santurtzik erik gabe, sariak emongo dira bertan besteak beste. Minbiziaren aurkako alkartera jodogu eta gonbidadu bi daukaguz telefonoaren beste aldean. Oiana Urraza, alkarteko lurralde garapenerako koordinatzailea da bat, eta Silvia Contreras, prebentzino teknikaria bestea. Egunon bioi?
Egunon.
Tabakorik bako munduko egunaren inguruan antolatzen dozuen guztia ikusita, urteko itzordu garrantzitsuenen artean sartuko da honakoa, ez?
Bai, hori da. Ezinean guretzako tabakoa funtsezkoa da. Tabakoa da, tabakorien kontsumori gabe, minbizi kasuak 130 arte murriztuko litezke, eta ez bakarrik minbizia. Atzen badugu, ba, gaixotasunen zerrenda barkatu, amaitezina izango litzateke. Horregatik guretzat funtsezkoa da gai honetan lan egitea, baina egia da gai hau lantzeko, ba, ikuspegi aldatu egin behar dugula. Azken finean tabakoa gure osasunean eragin eta ondorio txarrak dituela, ba, ja, badakigu ezta, ba, ja, informazioa daukagu. Horregatik pizkat aldatu egin dugu gure lan egiteko modua, eta ohiturak eta jokaera aldatzeko, ba, beste ekintzak egin behar ditugu, ba, herriarekin batera, ezta, ba, herriko entitate edo agente desberdinekin batera. Eta horregatik, ba, aurten antolatuko ditugun ekintzetan, ba, beste entitateak, ba, ikastetxeak, udalak, Osakidetzak, bai, osasun zentroak parte hartuko dute, guztiok batera, ba, alako inpaktu eta aldaketa erreala lortzeko asmoarekin.
Datuetara joten badugu, zenbatekoa da tabakoak eragindako minbizi kasuen portzentaia gurean?
130 dela uste da. Zerken finean, 16 minbizia mota desberdinekin lotuta dago. Orduan kalkulatzen da hori, minbizi kasuak 130 arte murriztuko litezkela.
Bai, baina
tabakorik gabe izan dira altuan.
Minbizia daukienen kopurua zenbatekoa da? Eta tabakoak eragindako minbizia zenbat pertsonek daukie gitxi gora bera gaur egun?
Bai, ba, iaz, Euskadin 1,311 kasu berrie, minbizi kasu berrie egon ziren, horietatik estimazioak dira hori, 120, ba, tabakoak, 30 tabakoak dela kauza, orduan kalkulatu dezakegu, ba, ia 400 pertsonak ukigizituztela iaz minbizia, ba, tabakoa erretzeagatik edo tabakoaren keagatik, ez? Erretzeile pasibotan ere, ba, porcentaia txikiagoa da, ez? Arriskua txikiagoa da, baina badago arriskua ere, bai. Orduan, ba, bueno, hori izan daiteke datua.
Oiana, eta Bizkaiko datua da, ezta? Esan duzuna.
Ez, Euskadiko.
Euskadikoa.
Euskadin, bai. Euskadia Gipuzko eta Araba.
Tabakorik gabeko gero eta gune gehiago dago. Tabakoak zer eragiten dauan, tabako paketeetan euretan behizlatzen da, argazkien bitartez. Zenbateko eragina izan dabe neurri honek, kontsumoan, jeitzierarik igarri dozue?
Dakigu jaitsi egin dela, baina azkenean neurri hori ez da bakarrea. Ezin dugu isolatu, neurri hori ez azkenean, ba, kanpaina asko dauz egiten, bebaikeri gabeko gune gehiago dekoguz, orduan tabakoaren kontsumoa jeisten ari da, baina ezin dugu neurri bakoitzaren eragina lan isolatu. Gainera, orain dekogu beste arazo bat, ze tabakoaren kontsumoa jaisten ari denez, beste kontsumitzeko modu desberdinak sartu diran merkatuan, ezta? Azkenean tabakoa arrunta edo tabakoa berotua, tabakoaren industriak sortuak dira. Eta zein da helburua? Tabakoa arrunta den kontsumoa jaisten denez, ba, kontsumitzeko beste gailu berriak sortu dituzte, azkenean gehiago saltzeko, azkenean zigarro elektroniko terminoa ez dut erabiltzen, zigarro tradizionalaren konnotazio negatiboetatik ies egiten zaiatu ari dira, ezta, ipintzen dituztelako koloreak, formak, tamainak, alako zapore erakargarriagoak, eta lortzen dute, ba, gazten artean batez ere, ba, kontsumoa astea. Eta asko uste dute, ba, baperrak deitzen ditugunak, ezta, erretxari usteko moduak direla, baina justuz alderantzizkoa da. Eta bakoa azteko modua da. Gainera, nik uste adibide esanguratsua dela, ze erabili dute izena, ez da, baper, lorrogailu bezala, guk usteko dela, ba, hori, ura, ez da, ur lurrun eta horrek, ba, zeu zer positiboa dela, ez deko ezer negatiboa, baina ia zan ez deko urik, ez da ur lurruna, da aerosola, eta horrek ure osasunerako kaltegarria da.
Tabako erretzaile pasiboen figurea be, gogoratu beharko geunke ez da, minbizia izan leikie, olangoak be.
Bai, azkenean, badakigu, hori bat, tabakoaren keak, kaltegarria da, ondoan dauden pertsonentzat, ba, arnaz hartzerakoan hartzen duelako, ez? Eta kasu honetan edo guk ikuspuntua edo fokoa jartzen dugu, ba, umeetan, nerabeetan, zergatik, no, ba, txikiagoak, ez, gazteagoak direlako, haien birikiak, haien gorputza, ba, oraindik ez dagoelako guztiz garatuta, eta haientzat ere askoz kaltegarriagoa dalako, ez. Bestaldetik gainera, pasiboak arenean edo ondoan, erratzaile baten ondoan gaudenean edo daudenean, umeak, gazteriak, ba, eredu mota ikusten dituzte helu horiek erretzen, ez? Horregatik, kerikabeko gunearen guneen garrantzia eta hori zabaltzeko eta bultzatzeko ba, garrantzia ere bai, ez? Horregatik, gure ekintza ezberdinak eta Eusko Jaurlaritzak dauzkan kanpainarekin batera, ba, hori sustatu dugu eta egin dugu eta egiten ari gara herri ezberdinetan.
Mm-hmm. Tabakoaren industriak bien bitartean bere industria hori bultzatu gurean sare sozialen bitartez eta be eragin handia izaten jarraitzen dago, ezta?
Hori da, azken finean, duk hemen Euskadin legedia zorrotzago daukagun arren, sare sozialetan ba, mundu mailan dauten bideoak gauz ikusten. Eta horrek edeko, bueno, Minbizianokako elkarteak egin dau ikerketa bat, eta edeko guz, zenbait ondorio oso interesgarri, ze hori ikusten da. Oso, azkenean, plataforma edo bitartekoen tabakon esposizioa, ba, moduen bat izan da gutxienez gazteen 182ak. Pilo bat da, eta gainera haien ikuspuntua zein da, ze modan dagoela. Modan dago aktoreak, ba, streamerrak, influencerrak eta antzekoak egiten dutenez, ba, uste duten modan dagoela, dela hobeagoa zikarro elektronikoak hartzea, ba, betiko edo oiko tabakoa baino, gainera haiek uste dute, behitueneko 44ak baino gehiak uste dau, ba, tabako erretxeak, ba, interesgarri itxura ematen dauela, ez da, eta ligatzeko edo lagunak egiteko, ba, erresten egiten duela. Orduan, betiko tabakoaz gain, orain deko hori, sare sozialetan, baperrak eta kontsuko modu berri hauetan sartu egin direla, eta pizkat legez kanpo geratzen dira, eta horregatik aurbe, gauzbe bai, ba, hori lan egiten saiatzeko legea aldatzea, eta modu honetan, ba, gaztei batez ere informazio ba, okerrau ez eltzea. Eta, bueno, eta janak esan dugu moduan bebai, ba, ereduak, hori, deko guz ereduak alean, baina batez ere bai deko guz zare sozialetan, ez da.
Eta aipatu dozu, Euskadin legedi zorrotza daukagula, zelan gertatu daiteke hori, Silvia? Aipatu dozuna, influenzerrak eta tabakoa bultzatzea eta bien bitartean legedi zorrotza eukitea.
Azken finean guk hemen Euskadin dekogu legedi zorrotzagoa eta dauz keri gabeko toki gehiago eta bebaiz ba, publizitatea egitean edo jan non ipini dezaketen haien marka edo tabakoak eta dago zorrotzago ipini eta errespetatu egiten da, baina azken finean gure gazteek ez da zare sozialetan ikusten dituztenan bideoak, ba, bideoiek dauz filmatuta edo grabatuta ez dakit Madrilen edo Londresen edo munduko edo zein lekutan. eta leku horietan ez badauzkate araudiak eta legeak, egin dezakete.
Hori da, interneten mugak jartzeko zailagoa dalako.
Hori da, guk ezin dugu, oza, ahi, bakatu.
Ez, jarritu.
Ze hori, ze guk zailatu, oza, orain zailatzen ari gara nazio mailan bebai legedi aldatzea. Ze hori eskatzen, bai, zorrotzago ipini behar dugu. Hemen dekogu, sorte honetekogu adibidez, behitu, beste dugu beste adibidez festivalak direla, ez da? Eta tabakoaren kontsumo gaiu berria hauen publizitatea saltzen dituzte festival batzuetan. Guk sorte honet, hemengo festivalaten ez, baina beste herri edo hiri batzuetan egiten dituztenean, sartu egiten dira. Eta azkenean hor, ba, publizitatea gutxinaka, ba, deko eragin zuzena gazteetan batez ere. Bueno, guztiotan, baina batez ere gazteetan.
Tabakori bako munduko eguna dela eta ekitaldi desberdinak antolatu duzu, ez? Santurtzin daukazu hitzordua gaur, Gernika parkean, eta aitatu dugu Santurtzi kerik gabe sariak bananduko duzu esala. Zelango sariak dira honek eta norre sarituko duzu aurten?
Ba, behitu, hau lehiaketa hau egiten dau lehen aldiz da. Proiektu honek daramatzaia hiruzpala urte, orduan hasi egin esan dugun moduan ezin ditugu ba ekimen edo jarduera solteak egin edo bakarka. Orduan Santurtzi gerik bak gerik gabe sortu zen dauela hiru urte eta zeginen holan kerik gabeko tokiak eskatzen eta errespetatzen, bere errespetua eskatzen, eta egin ditugu ekimen desberdinak. Eta aurten, bebai ikastetzeekin, udalarekin, eta Osakidetza osasun zentroarekin antolatu dugu, parte hartu dute bost ikastetze, eta bertako bosteun ikasle inguru, oso posik gauz, benetan, eta bertan, 176 lan aurkeztu dira. Egon da gaola, noso zaila izan da, erabakitzea nortzuk izan diren irabazleak, baina gaur esango diegu gaur nortzuk diren irabazleak, eta bueno, sari desberdinak daude, ba, Santurtzin egiteko aktivitateak, eta bueno, eta gero, dira detaileak, baina bueno, guztiok batera, ba, umek batera egiteko aktivitateak.
Ze adintarteko ikasleak hartu dabe parte, eh?
Ba, behitu, parte hartu dute, dira, lehen hezkuntzako hirugarren mailatik, DBH-ko bigarren maila arte. Azken finean, ba, guk uste gutxi gora bera urte tarte horretan, dira normalean, baia tabakoaekin erlazio gehiago dutenak, ja sartzen dira pizkatu hor, esan dugunez moduan, ba, mundu horretan, dakin badakigu ba, kontsumo azteko adina, bueno, gutxi gura berazkoa, 14 urtekoa da. Orduan 14 urte baino lehen ja da pizkator gazteria hasten eta sartzen eta horregatik urte tarte hori hautatu dugu ba haiekin ja gai hau lantzeko.
Balmasedan bien bitartean atzo izan zinien, konta iguzu zelan joan zan eguna, zer egin zen duen atzo Balmasedan?
Ba, eguna oso ona izan zen, eguna parte hartu zituen Zeipendia eta IES Balmasedako ikasle batzuk, eta egin genuen ekintza, baina zen proiektu baten barruan amaitzeko ekintza, iraitzen zen zigarrokinak batuketa, ez? Lau ibilbidetan, lau taldetan, ba, Balmaseda osotik pasa ziren irakaslekin eta gure voluntarioekin, ba hori, ba zigarrokinak batzen. Baina hori zen amaiera, ez? Lehenago ikastutaren hasieran kokatu genituen lona ezberdinak, ez bakarrik zentro hauetan baizik eta Zubizarra ikastola zentroan ere bai. Ba hori, kerikabeko guneak direla bai ikastetxe sarrerak, ez, inguruak ere bai, ba legeak esaten duela hor ere ezin dela erre egin, ez? Hori jarri genuen azalpenak, gero ba kartelak, materialak euki dituzte urtean zehar lantzeko ikasleekin. Eta ba atzo izan zen ba hori, batuketa. Batuketa horietan ikusi zuten nola naiz eta kartelak egon, naiz eta legea egon, aurkitu zituztela, ez? Zigarrokinak. Orduan horregatik uste dugu eta egiten duguna da kontzientziatu, ez? Biztanleria kontzientziatu, helduak kontzientziatu, ba oraindik ez dugolako guztiz betetzen eta oso garrantzitsua delako. Oso pozik egon ziren umeak, haien komentarioak ba oso baikorrak, ez? Zelan dauden kontzientzatuta gabil, behitu eta aurkitu dugu eta ez dakiz zer eta hor ere bai, eta ez dituzte ba zakarrontzira botatzen, hori txarto dago, ez gero urak ere kutsatzen dalako, eta bar, ez? Orduan, ba bueno, ba ekintza horiekin azkenean informazioa llegatzen zaie. Baita ere osasun zentrokoekin batera egin genuen ekintza eta ibilbideak hasi baino lehen haiekin ba froga txiki batzuk egin zituzten, ba el bingo del tabaco o ba galderak jartzen zentzuk izan da daitezken ba tokatu altzaizkizun gaizotasunak erretzen duzunean, ba gauza hori guztiekin hori giro honean jolas moduko ekintzekin bazkenean hobeto hartzen dute eta gero haiek ere haien komentarioak ba kritikoak dira, ez? Zigarroekin ez bakarrik tabakoarekin baizik eta tabako elektronikoekin, ze osasun zentrokoek egin zituzten ekintzak batzuk ba hori paper edo zigarro elektronikoei buruz ziren eta ba bueno, oso pozik gaude ekintzarekin eta nola erte zen zenekin.
Bihar egunez Bermeon jarri duzu hitzordua, ginkana bat egingo da bertan.
Hori da, kasu honetan, ba, Bermeon egingo duguna, ere bai, Zilbek esan duen bezala, uste dugu oso garrantzitsua dela, jente ezberdinak batzea, zelkartzea, ba, ekimen hauek aurrera eramateko, ez? Eta orduan, Bermeoko udalakoekin, osasun zentrokoekin, baita ere ba prebentzio teknikoekin eta dendekin, ez? Denden elkartekoekin batu gara eta ginkana bat antolatu dugu, ba galderak badauzkate irakasleek edukiko dituzte ikasleek edukiko dituzte galderak eta gero herriko toki ezberdinetatik pasatu behar dira galderen horien erantzunak jasotzeko eta horri buruz pentsatzeko, ez? Bihar ere kasu honetan Bermeon ba lonak ere kokatuko ditugu ikastetxetan sarreretan ba helburu berdinarekin, ez? Azkenean ba gogorarazteko nola ezin dutela erre egiten sarreretan ikastetxen inguruan eta ba bueno espero dugu ere bai balmazetan bezala oso egun polita eta disfrutatzea, osea egun polita izatea eta disfrutatzea horrekin eta garrantzitsuena bai ikasleek, ez? Bai biztanleek, hortik atzo adibidez Balmazedan hortik zeuden helduek zer egiten ari zareten eta ume hau beste ondo, oso garrantzitsua da. Jo, ba primeran, ba horrelako mezuak da bilatzen ditugunak, ez? Eta hori espero dugu bihar ere Bermeon gertatzea eta ziur lortuko dugula.
Eta barikuan asteari amaierea emoteko Amorebieta Txanon, Durangon eta Ermuan egingo dira, ezta? Kontzientziazio ekintzak.
Hori da, kasu honetan kontzientziazio ekintzak helduei edo gazteei doa zuzendua eta mai informatiboen bidez, hiru kasuetan osasun zentrokoekin batera, eta beste eta adibidez Zornotzan eta Durangon baita ere ba prebentzio teknikariekin baitalakoari, baina batez ere zigarro elektronikoei buruz informazioa emango ditugu, ez? Inkesta txiki batzuk ere prestatu ditugu, ze horrekin ba ba galdera egiterakoan ere horri buruz informazio emateko aukera edukiko dugulako eta gero ba zigarrillo elektronikoei buruz folleto batzuk emango ditugu eta bueno osasun zentrokoek ere ba haiek adituak dira gauza hauetan ez eta erretzari usteko ere dauden zerbitzuak edo aukerak aukerei buruz azalpenak edo informazioa emango dute eta horrela ba hori bultzatuko dugu eta landuko dugu ba tabakoari edo erretzeari usteko eta ezazteko egingo ditugun ekintza hauek, ez? Oso garrantzitsuak direlako.
Baiana Urraza, Minbizaren aurkako Bizkaiko alkarteko lurralde garapenerako koordinatzailea eta Silvia Contreras, prebentzio teknikaria. Eskerrik asko gaur gurean izategaitik.
Bai, eskerrik asko zuei.
Bizkai Erratia, beti euskeraz.